Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Hlas SD zatiaľ nevylúčil ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Podľa KDH to zatiaľ vyzerá tak, že zamierí do opozície. Slovenský historický ústav v Ríme otvára svoje nové priestory v pôvodnom byte kardinála Jozefa Tomka pri Vatikáne. USA zopakovali výzvu na vyslanie dlhodobejšej medzinárodnej pozorovateľskej misie do regiónu na Horný Karabach. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Robert Fico oznámil, že rokovanie s preferovanými koaličnými partnermi sa rozbehli a za potešujúce označil, že nenarazil na žiadne programové rozdiely. Nemenoval, s kým konkrétne rokoval. Tvrdí, že teraz na rokovaniach s partnermi riešia obsahové otázky a až potom príde na rad personálne obsadenie. Predsedníctvo strany Hlas sociálna demokracia zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Uviedol to predseda Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pellegrini deklaroval zodpovedný prístup k rokovaniam, aby nedošlo k patovej situácii.
Budeme k tým rokovaniam pristupovať zodpovedne. Hneď na rovinu poviem, že som pani prezidentku informoval, že naše vedenie strany a už je vedenie, ktoré sme mali včera, pripúšťa a nevylúčilo ani jednu z možností. To znamená, budeme ale postupovať tak, ako sa patrí. Budeme rokovať najprv, ak nás teda osloví s víťazom parlamentných volieb, ale v prípade, že by nedokázali sme sa dohodnúť na rozumnom zostavení vlády alebo nemôžu byť splnené naše predstavy, naše podmienky, my sme pripravení potom rokovať aj s tou druhou časťou politického spektra, aby tu vznikla vláda. To hovorím veľmi otvorene a jasne.
Neformálne sa Pellegrini stretol aj s lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.
Samozrejme sme si potvrdili to, že Hlas je pripravený v prípade neúspechu rokovania s prvou stranou, je pripravený sadnúť za rokovací stôl aj s potenciálnou štvorkoalíciou a v prípade rozumného rozloženia síl, či vôbec by to mohlo fungovať. Nazvite to skôr sondážne rokovanie, kde vôbec musíte zistiť, či vôbec a ako. A zatiaľ musím povedať, že to rokovanie bolo takisto veľmi konštruktívne a nie nejaké silovo-mocenské.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prijala aj šéfa kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského, podľa ktorého to zatiaľ vyzerá tak, že KDH mierí do opozície. Predsedníctvo hnutia si podľa Majerského stojí za tým neísť do vlády so smerom SD.
Nechceme jednoducho tak zahodiť to, čo sme dostali. Tá dôvera od voličov nebola malá. Viac ako 200 000 hlasov, to sme si dali jednak ako predsavzatie. A nechcem ich sklamať. Sú to konzervatívni voliči a byť v liberálno-progresívnej vláde nie je pre nás jednoduché, aby sme zahodili polovičku svojho programu, na ktorom sme získali našho voliča. A pre nás je ale kľúčové, aby neboli opakované voľby. Takže ak bude zachovaná veľká miera kompromisu zo strany ostatných politických subjektov, vtedy sme ochotní debatovať o tom, aby neboli opakované voľby. A to je jedno teraz, či sa bavíme s jednou alebo druhou stranou.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka dnes uviedol, že bude pokračovať sondovaním možností zostaviť koalíciu bez lídra smeru SD Roberta Fica, aj keď je menej pravdepodobná. Do rokovaní chce ísť bez červených čiar a so snahou sa dohodnúť. Po Česku a Poľsku zavádza kontroly na hranici so Slovenskom aj Rakúsko. Začnú sa od polnoci a potrvajú 10 dní. Minister vnútra Gerhard Karner povedal, že chcú zabrániť pašerákom využívať rakúske územie ako náhradnú cestu. Na tieto kontroly zareaguje aj Slovensko. Avizoval to dnes premiér Ľudovít Ódor.
Naozaj potrebuje táto téma európske riešenie na vonkajších hraniciach, lebo ako náhle niektorá krajina začne viacej chrániť svoju hranicu, tak v takom prípade to vyvolá taký kaskadový efekt a všetci za to zaplatíme peniaze a výsledok bude veľmi nejasný. V tomto konkrétnom prípade to odštartovalo Poľsko a vieme, tiež sa nachádzajú v predvolebnom období. Odštartovalo to Poľsko, naskakuje Česká republika. Môžem povedať, že zajtra na zasadnutí vlády na to zareaguje aj Slovenská republika.
Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky Česmad Slovakia kritizuje zavádzanie hraničných kontrol na najvyťaženejších hraničných priechodoch a vyzýva vlády, aby hľadali účinnejšie opatrenia. Informoval o tom hovorca Česmadu Roman Kment. Časť trestného zákona týkajúca sa povinného trestu prepadnutia majetku je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Rozhodol o tom dnes Ústavný súd. Dve ustanovenia trestného zákona napadla v roku 2021 skupina poslancov Národnej rady, prevažne za stranu Smer SD, hovorí predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.
Takáto povinnosť totiž odporuje princípu primeranosti trestov, keďže požiadavku uloženia trestu, ktorý je v konkrétnych okolnostiach veci primeraný a spravodlivý, nahrádza nevyvrátiteľnou domnienkou, že v taxatívne určených prípadoch je primeraným a spravodlivým vždy iba trest prepadnutia majetku, a teda napadnutá právna úprava odporuje článku 1 odsek 1, článku 13 odsek 4 a článku 16 odsek 2 ústavy. Zároveň takáto povinnosť vytvára priestor pre také zásahy do vlastníckého práva dotknutých osôb, ktoré sú, respektíve môžu byť v konkrétnom prípade neprimerané a odporujúce zásade ochrany legálne nadobudnutého majetku, teda napadnutá právna úprava odporuje článku 20 odsek 1 ústavy.
Na prepadnutie majetku v prospech štátu bol v roku 2019 medializovanej kauze neodvedenia dane a poistného odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic považuje útoky politickej moci na kariérnych prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry za nepriateľné.
Považujem za nepriateľné, aby politická moc sa vyhrážala predstaviteľom justičných orgánov. Boj za spravodlivosť a rovnosť pred zákonom, teda za to, aby každý, ak poruší zákon, akokoľvek vplyvný alebo bohatý, niesol svoj diel zodpovednosti, za tento cieľ bojovali a bojujú celý život. Napriek tomu, že sú napádaní, že sú kritizovaní, škandalizovaní, že je im vyhrážané.
Podľa Lipšica majú prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry na súdoch vyše 90% úspešnosť a vďaka ním sú odsúdené mnohé prípady organizovaného zločinu, ekonomickej trestnej činnosti a úkladných vrážd. Poukázal tiež na to, že v minulosti sa niektoré kauzy, v ktorých išlo o vplyvné osoby, stíhať nemohli. Lipšic zároveň naznačil, že po nástupe novej vládnej garnitúry neplánuje odstúpiť zo svojej funkcie.
Krátko z domova.
Do aktívnych záloh na rok 2024 sa prihlásilo len 28 nových záujemcov. Ministerstvo obrany považuje stav za neuspokojivý. V súčasnosti máme len 154 vojakov v aktívnej zálohe. Aktívne zálohy slúžia predovšetkým na prípravu pre prípadný výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Strana Smer SD vyzýva vládu odborníkov, aby ponechala schvaľovanie zonácie Národného parku Veľká Fatra na nový vládny kabinet, pretože nemá naliehavé opodstatnenie. Hnutie Progresívne Slovensko vládu naopak podporuje vo vyhlásení zonácie, pretože je podľa jeho predstaviteľov kľúčová pre ich fungovanie. Podľa vládneho návrhu má územie s prísnou ochranou v Národnom parku Veľká Fatra predstavovať viac ako 40% celkového územia, čím sa prakticky zdvojnásobí. Enviro Resort ešte nerozhodol o rozklade organizácie Greenpeace Slovensko k postaveniu terminálu na skvapalnelý plyn, zemný plyn v Bratislave. Pre TASR to potvrdil hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák, podľa ktorého projekt takéhoto rozsahu kladie významné časové nároky na celý odvolávací proces. Terminál má byť umiestnený v Bratislavskom verejnom prístave na hlavnom toku Dunaja a na poloostrove prístavného bazéna Pálenisko. V univerzitnej nemocnici Louis Pasteur Košice bude od zajtra platiť zákaz návštev pacientom. Dôvod je zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Košiciach a okolí a tiež vyšší výskyt respiračných ochorení. Zákaz platí do odvolania.
Z cirkvi.
Slovenský historický ústav v Ríme otvára svoje nové priestory v pôvodnom byte kardinála Jozefa Tomka na Via della Conciliane pri Vatikáne. Oficiálne otvorenie sa bude konať v stredu 11. októbra. Predchádzať mu bude krajanské stretnutie. O tejto iniciatíve hovorí riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý.
Táto zmena je výsledkom snah mnohých našich dobrodincov a priateľov, A možno tak trochu nadnesenie môžeme povedať, že je to aj na príhovor pána kardinála. Práve jeho smrť minulého roku vlastne spôsobila to, že viacerí ľudia sa začali zamýšľať nad tým, že by bolo veľmi dobré, aby sa zachoval odkaz nebohého otca kardinála. A keďže vlastne Slovensko už nejaké tie priestory tu má diplomatické, jediný ústav, ktorý vlastne priestory nemal vlastné, je práve náš Slovenský historický ústav v Ríme, ktorý vlastne sídlil dočasne v priestoroch Papežského slovenského kolegia a ústavu teda svätých Cyrila a Metoda. Pre nás to bola výborná príležitosť, ako vlastne mať svoje vlastné priestory a súčasne priestory, ktoré budú pripomínať a zachovávať pamiatku a odkaz nebohého otca kardinála.
Cieľom ústavu je podľa Daniela Černého podporovať výskum slovenských vedcov vo vatikánskych archívoch, múzeách a galériách. Zároveň robí aj vlastný výskum.
Čo sa týka jednak slovenských dejín alebo prameňov k slovenským dejinám tu v Ríme a vo Vatikáne, ale aj výsledky možno výskumov nie slovenských vedcov, ktorí sa zaoberajú Slovenskom a jeho dejinami.
Povolaný slúžiť. To bola téma 5. celoslovenskej kresťanskej medickej konferencie, ktorá sa počas víkendu konala na internátoch Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Jej cieľom je spájať medikov a zdravotníkov a tak im pomáhať rásť nielen odborne, ale aj duchovne. Medici sa na konferencii spolu zjednotili nielen na prednáškach, ale aj na modlitbách. Nahrávala Julia Kavecká.
Aj keď medici sa počas svojho štúdia učia, ako napríklad komunikovať s pacientom, duchovný rozmer tejto služby im často chýba. Aj preto podľa Dominiky Stasovej už 5 rokov organizujú v Martine kresťanskú medickú konferenciu.
Cieľom je ponúknuť mladým medikom taký pohľad tých veriacich lekárov na prax, na to, ako to funguje v zdravotníctve, ako môžu žiť aj tú svoju vieru, ako to všetko môžu uplatniť pri svojich pacientoch aj pri kolegoch.
Na konferencii bolo tento rok viac ako 100 účastníkov zo všetkých zdravotníckych fakult na Slovensku a niektorí aj z Českej republiky. Vypočuli si napríklad prednášku lekárky z infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Moniky Paločkovej, ktorá 3 roky pôsobila na misiách v Burundi, Južnom Sudáne, Keni a Albánsku.
Dneska som medikom chcela odovzdať také možno praktické rady, skúsenosti alebo nejaké zaujímavé zážitky, s ktorými som sa stretla ako lekár na týchto projektoch. Určite možno do budúcnosti ich trošku namotivovať alebo inšpirovať, ak by v tejto práci mali záujem pokračovať.
Jedným z prednášajúcich bol aj rímskokatolický kňaz, teológ a prednosta Ústavu etiky na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity Marek Vácha. Medikom pripomenul slova Aristotela, že etika je umenie žiť.
K etice sa nesmí přistupovat tak, jak přistupují k hodinám anatomie. Se snaží naučit jména filozofů, filozofické školy, hlavní myšlenky a podobně. Já říkám ne. Musí vás to proměnit. Když vás to nepromění, tak je to zbytečný, jako by byla zbytečná medicína, kdyby nedokázala uzdravit pacienta.
Na konferenci vystoupila aj psychologička a terapeutka Jana Biešťad-Vindišová, která hovorila o komunikácii, a predseda Združenia Svetielko nádeje Pavel Bician predstavil službu dieťaťu s onkologickým ochorením.
Literárny fond dnes odovzdal ceny za novinársku tvorbu v roku 2022. Ocenila aj reláciu Rádia Lumen Vítaj doma rodina, ktorá bola venovaná občianskému združeniu Tanana. Jeho zakladateľka Lucia Kubíny hovorila o tom, ako sa ženy môžu vysporiadať so spontánnym potratom. Rozprával sa s ňou Ondrej Rosík.
Rozprávala aj o tom, aké je ťažké pre ne hovoriť o týchto situáciách. Napríklad, keď si predstavíme, že ide žena na materskú dovolenku a zrazu sa vlastne vráti do práce a všetci jej gratulujú k bábetku a to bábetko sa vlastne nenarodilo z rôznych zdravotných príčin. Tiež sme sa rozprávali o tom, ako to zvládať, vysvetliť, povedzme, súrodencom, ale aj rodinným príslušníkom. A zaujímavé na tej relácii je to, že vlastne Lucia Kubíny má aj skúsenosť s takýmito situáciami vo vlastnej rodine. Čiže sa týmto ženám venuje aj na základe skúsenosti z vlastnej rodiny.
Ondrej Rosík vníma ocenenie od Literárneho fondu ako povzbudenie do ďalšej svojej práce a výbornú spätnú väzbu.
Treba povedať, že je to ocenenie nielen mňa, ale viacerých ľudí, ktorí na tej relácii spolupracovali, či už hudobnej dramaturgie alebo technickej spolupráce v rámci nášho rádia a v neposlednom rade samozrejme aj samotné hostky, pretože my ako novinári sa môžeme pýtať, ale dôležité sú v konečnom dôsledku tie odpovede. Na druhej strane je to tiež aj také pozitívne ohodnotenie mojej práce, pretože niekedy má človek taký pocit, že vysiela do steny, že síce tie slová a tie relácie putujú k tým poslucháčom, ale nie vždy máme tú spätnú väzbu. Takže je veľmi dobré vedieť, že to niekto ako keby si aj vypočul a nejakým spôsobom zhodnotil. A nielen teda v kontexte nášho rádia, ale v celoslovenskom mediálnom priestore.
Literárny fond zároveň ocenil aj reláciu Prvá liga života, ktorú pripravil redaktor RTVS Marcel Páleš. Zmapoval v nej ťažké obdobie vo svojej rodine, počas ktorého jeho manželka, naša kolegyňa Lucia Pálešová, bojovala s onkologickým ochorením.
Manželová ocenená relácia však nie je len o mne, o mojom boji, o našej rodine, ale aj o osude iných rodín, s ktorými sme sa zoznámili minulé leto počas takého rodinného pobytu s Ligou proti rakovine. A aj názov relácie Prvá liga života prezrádza, že sa v nej môžu poslucháči dozvedieť veľa aj o činnosti samotnej Ligy proti rakovine. Veľmi sa teším z toho, že manželová relácia bola ocenená, pretože aj pre neho muselo byť veľmi náročné počas jej prípravy vrácať sa k tým ťažkým chvíľam, ktoré sme spolu prežili.
Detské oblečenie, topánky, hračky či knižky. To všetko bolo v ponuke víkendovej bezplatnej burzy svätého Jozefa, ktorú pripravili vo farnosti Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách. Takýmto spôsobom sa snažia dávať veciam druhú šancu a eliminovať odpad. Julia Kávecká najskôr oslovila Juliu Balážovú, ktorá ako prvá prišla s myšlienkou na bezplatné burzy. Zaujímalo ju, kde sa inšpirovala.
Bola som raz na burze na Miletičke u Salesianov a veľmi sa mi páčilo, ako ľudia dokážu zadarmo niečo dať a ako tie veci dokážu šerovať si medzi sebou, tie mladé rodiny. Tak som si povedala, že aj u nás v Žiline by sme niečo také mohli skúsiť spraviť.
Zuzana Mníchová, členka organizačného týmu detskej burzy.
Táto burza tu na Solinkách funguje už tretí rok, tak približme tým, ktorí ju nepoznajú, ako vlastne funguje.
Taký základný princíp je, že ľudia tu môžu zadarmo doniesť veci, ktoré nepotrebujú už a zadarmo si aj zobrať. Čiže vlastne snažíme sa vytvárať taký pocit spolupatričnosti a teda hlavne aj ten ekologický rozmer.
Sú to najmä detské veci alebo aj pre dospelých sa nájdu?
A sú to najmä detské veci, ale nájdu sa aj pre dospelých.
Tí, ktorí chceli ich nosili už počas celého týždňa alebo ako ste to celé pripravovali?
Princíp je ten, že nosia sa už asi takých pár dní vopred, približne týždeň a pol. Potom v ten jeden deň tá celá burza predbehne.
Burzu aj tento rok podporil farský administrátor Daniel Balej. Ako vy vnímate túto iniciatívu mamičiek, rodín, ktoré si navzájom takto pomáhajú a vymieňajú si oblečenie?
Tak pre mňa je to naozaj taká podpora týchto rodín, že nemusia nejako aj z toho ekonomického hľadiska riešiť tie nové veci a vlastne sa aj tie veci, ktoré sú ešte dokonca nové alebo nejako málo nosené, tak môžu znova zužitkovať.
Aj vy si pozeráte asi pre vnúčika niečo?
Áno, je to blízko, je to tak v strede toho sídliska, čiže a naozaj niektoré veci sú malilinké, čiže tie sú neobnosené a aj pekne vypraté.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjadril presvedčenie, že členstvo jeho krajiny v Európskej únii je už len otázkou času. Zelenský to povedal vo svojom pravidelnom videopríhovore po návšteve vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella v Kieve. Ďalšie informácie zo stretnutia šéfov diplomácií krajín EÚ pripája Ivo Novák.
Ukrajinský prezident v súvislosti s vopred neohláseným zasadaním ministrov zahraničných vecí 27 členských krajín Únie v Kieve povedal, že toto stretnutie sa v podstate konalo už v Európskej únii. Počas včerajšej historickej návštevy vyslali šéfovia diplomácií členských krajín Únie v Kieve spoločný znak podpory pre Ukrajinu. Ide tiež o prvý prípad, kedy sa zasadnutie ministrov konalo mimo hraníc Európskej únie. Na schôdzke sa zaoberali čo najefektívnejšími formami pomoci Ukrajine v čase, keď sa krajina bráni proti ruskej vojenskej invázii. Šéfovia diplomácií krajín EÚ vyjadrili solidaritu s Ukrajinou, ktorá čelí ruskej agresii. Zároveň vyhlásili, že sú pripravení pokračovať v dlhodobej a udržateľnej podpore Ukrajiny vo všetkých rozmeroch vrátane jej cesty k členstvu v EÚ. Na zasadnutí sa osobne zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a šéf ukrajinskej diplomácie Dmytro Kuleba, ktorí sa poďakovali predstaviteľom štátov EÚ za vytrvalú pomoc a podporu pre Ukrajinu. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský, ktorý označil prítomnosť šéfov diplomácie v Kyjeve za symbol toho, že Európska únia neupúšťa Ukrajinu. Minister Vlachovský vyjadril podporu aj eurointegračným ambíciám Ukrajiny. V nadväznosti na to hovoril o povojnovej obnove Ukrajiny, ktorá by podľa neho mala ísť ruka v ruke s implementáciou udržateľných reforiem.
Spojené štáty zopakovali výzvu na vyslanie dlhodobejšej medzinárodnej pozorovateľskej misie do regiónu Náhorný Karabach v záujme obyvateľov, ktorí sa tam chcú vrátiť. Etnickí Arméni opustili Náhorný Karabach napriek tomu, že Azerbajdžan sa zaviazal rešpektovať ich práva. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Do Karabachu v nedeľu prvýkrát po približne 30 rokoch dorazila misia OSN. Jej členovia odišli z enklávy po jednom dni, pričom nezaznamenali žiadne správy o násilí voči civilistom po poslednom prímeri vyhlásenom po bleskovom ovládnutí Karabachu Azerbajdžanom. Členovia misie zdôraznili potrebu znovu budovať dôveru medzi znepriatelenými stranami. Tým OSN sa preto bude do regiónu pravidelne vracať. Hovorca miestnych záchranných služieb však povedal, že prišli neskoro a počet obyvateľov v regióne sa dá spočítať na prstoch jednej ruky. Posledný autobus s etnickými Arménmi odišiel z Nahorného Karabachu včera. Končí sa tak týždňový hromadný odchod viac než 100 000 obyvateľov tohto regiónu do Arménska. V autobuse, ktorý smeroval do Arménska, sa viezli 15 cestujúci s vážnymi a pohybovými problémami. Ombudsman Náhorného Karabachu zároveň vyzval na poskytnutie informácií o obyvateľoch, ktorí by chceli odísť, no sami to nedokážu. Z Náhorného Karabachu do Arménska vedie iba jedna horská cesta, ktorej prechod trvá obyvateľom približne 40 hodín. Podľa arménskeho ministra zdravotníctva prišlo niekoľko ľudí o život už počas cesty.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty americké privítali krok Srbska, ktoré včera vyhlásilo, že znížilo počet svojich vojakov na hranici s Kosovom. Obe strany konfliktu zároveň vyzvali k dialógu s asistenciou Európskej únie. Náčelník srbského generálneho štábu Milan Mojsilovič včera novinárom povedal, že počet vojakov na hranici s Kosovom sa znížil z 8350 na 4500. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil frontové línie na východe Ukrajiny, kde ruské jednotky pokračujú v útokoch na vojakov ukrajinskej armády. Navštívil ukrajinské brigády, ktoré pôsobia na frontovej línii Kupiansk-Liman, patriacej k tým, kde sa momentálne odohrávajú najprudšie boje. S veliteľmi diskutoval o operačnej situácii na bojsku, problémoch a potrebách armády. Ruský minister obrany Sergej Šojgu dnes tvrdil, že ruským jednotkám sa podarilo výrazne oslabiť bojový potenciál prebiehajúcej ukrajinskej protiofenzívy a úspešne odraziť ukrajinské útoky v okolí Bachmutu a Soledaru v Donetskej oblasti. Kiev podľa Šojgu a neúspel ani v prelomení ruských obranných línií pri obci Robotine a Verbove v juhoukrajinskej v Záporovskej oblasti, ktorú čiastočne okupujú ruské sily. Tvrdenia ruského ministra sú v priamom rozpore s vyhláseniami Kieva. Východoukrajinské mesto Charkov vybuduje úplne prvú podzemnú školu v krajine, aby ochránilo žiakov pred bombovými a raketovými útokmi Ruska. Takýto úkryt umožní tisícom charkovských detí pokračovať v prezenčnom vzdelávaní, dokonca aj počas raketových hrozieb. Hasiči vyzvali obyvateľov austrálskeho štátu Victoria, aby pre prírodné požiare opustili svoje domovy alebo vyhľadali bezpečný úkryt, kým nebude príliš neskoro na odchod. Búš v štáte Victoria horí na ploche na 17 000 hektárov a do boja proti ohňu bolo nasadených približne 650 hasičov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Adam Ružička strelil svoj prvý gól v príprave na novú sezónu NHL. Noci na dnes sa presným zásahom podieľal na domácom víťazstve Calgary nad Winnipegom 5-4. Bodovali aj ďalší dvaja Slováci, ktorí zasiahli do hry. Juraj Slavkovský prispel k výhre Montrealu na ľade Toronto 5-4 po predĺžení, keď v tretej tretine asistoval pri góle obrancu Johnnyho Kovasevica. Bodoval aj Šimon Nemec, ktorý pomohol asistenciou k triumfu New Jersey nad New Yorkom Islanders 6-5. Slovenský obranca sa v druhej tretine zapojil do ukážkovej kombinácie, ktorá vyvrcholila gólom Jacka z Hagdžisa. Nemec bodoval v každom z troch prípravných zápasov. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou intenzívne tréningové kempy v Argentíne, ktoré hodnotí veľmi pozitívne. Uradujúca olympijská šampiónka v slalome si pochvaľuje podmienky v Južnej Amerike. Verí, že o necelý mesiac, keď nová sezóna Svetového pohára odštartuje úvodným obrovským slalomom v Soldene, bude pripravená na 100%. Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude niekoľko týždňov chýbať svojmu klubu Bochum. Dôvodom je zranenie kolena, ktoré utrpel v zápase 6. kola nemeckej Bundesligy. 28-ročný stredopoliár nedohral sobotnejší duel, keď pre zranenie odišiel z ihriska už po 7 minútach. Slovenská gymnastka Barbora Mokošová si na majstrovstvách sveta v Antwerpách nevybojovala miestenku na olympijské hry 2024 v Paríži. V kvalifikácii viac boja jednotlivkyň obsadila 80. miesto so súhrnou známkou 48,32 tisícin. Do finále medzi 24 najlepších sa neprepracovala. Zverenkyňa trénera Martina Zvala môže o účasť pod 5 kruhmi zabojovať ešte budúci rok na majstrovstvách Európy v talianskom Rimini. Miestenku môže získať aj cez svetový pohár alebo dostať voľnú kartu.
Počasie.
Zajtra bude cez Slovensko prechádzať studený front, ale podľa meteorológa Petra Jurčoviča neprináša až také výrazné zhoršenie počasia.
To znamená, bude prechodne viac oblakov, sem tam nejaká prehánka, najskôr by som to videl v Žilinskom kraji, najmä na Kysuciach Orave, a teploty vďaka oblačnosti noc nebude už taká studená, ako bolo dnes ráno, takže na severe tak 8, 9, 10 a na juhu aj nad 15. Bude nám stále dosť fúkať vietor, ten bude dosť nepríjemný, ako náhle prejde front, tak namiesto južného začne fúkať severozápadný a nárazy vetra môžu dosahovať 50, 60, aj 70 km za hodinu. Veľmi veterno aj na horách bude prechodne pri prechode toho frontu, ale potom cez deň v stredu už sa oblačnosť zmenší, vietor bude postupne slabnúť a snáď 22, 23 stupňov bude. No, už to je teda trošku chladnejší vzduch za tým frontom.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Obzor, venovanú 17. slovenskej púti rodiny nepoškvrnenej do Lourdes. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok večera prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.